Tervetuloa kuuntelemaan Mix-podcastia. Me ollaan Priska,
Alise ja Janina. Me ollaan Mixed Twins, yhteisö suomalaisille mixed race -identifioituville. Meille ruskeille suomalaisille, jotka ollaan usean kulttuurin risteymässä. Miltä elämä Suomessa näyttää meidän silmin?
Meidän tavoitteena on lisätä tietoa suomalaisesta mixed-identiteetistä ja antirasismista. Me halutaan tarjota vertaistukea meidän yhteisölle ja laajentaa kuvaa suomalaisuudesta jakamalla tarinoita siitä, millaista on olla mixed-suomalainen.
Sisältövaroitus. Jaksossa käsitellään rasismiin liittyviä aiheita ja kokemuksia, jotka voivat herättää tunteita kuulijassa.
Mix Podcast.
Me puhutaan tänään turvallisemmista tiloista ja siitä, miksi niitä tarvitaan. Mutta haluaisiko joku teistä selittää ekana, että mikä on turvallisempi tila?
Mä voin ottaa tämän. Turvallisempien tilojen periaatteiden historia on lähtöisin Yhdysvalloista. Ja siellä se sai alkunsa homoseksuaalien ja naisten oikeuksia ajavien järjestöjen parissa, koska tällöin haluttiin luoda semmoisia tiloja, jossa nämä yhteiskunnassa muuten aliedustettuihin ryhmiin kuuluvat voisi niinku puhua ja toimia vapaammin ja siten niinku muodostaa sellaista kollektiivista voimaa ja luoda myös vastastrategioita yhdessä. Eli naiset ja sitten myös homoseksuaaliset halusivat niinku luoda fyysisesti ja henkisesti sellaisia tiloja, jossa he voi kokoontua niin, että he tuntee olonsa turvalliseksi. Ja ekoi turvallisempia tiloja onkin ollut homobaarit. Mä en itse asiassa tiennyt tätä historiaa ennen kuin mä aloin googlettaa tätä. Tiesittekö te?
Mä en ainakaan tiennyt. Siis tosi mielenkiintoista ja make sense ja niin kuin hienoa, että tällaisia on sitten tehty turvallisempia tiloja, kun niitä ei muuten yhteiskunnassa ollut.
Jep, siis tää tuli mulle kyllä niin kuin silleen uutena tietona ja ymmärtää myös, mistä tämä tarve on tullut. Ja just turvallisilla tiloilla halutaan esimerkiksi luoda just turvallisempia ja suljettuja tiloja jollekin tietylle ihmisryhmälle. Et esimerkiksi me nyt puhutaan sitten ruskeille suomalaisille tarjottavista turvallisista tiloista, koska esimerkiksi meidän kohdallahan niin me eletään täällä Suomessa tosi valkonormatiivisessa ympäristössä, jossa sitten ruskeat joutuu kokemaan esimerkiksi ulkopuolisuuden tunteita tai ennakkoluuloja ja ei niinku samalla tavalla saa sitten välttämättä niissä ympäristöissä sitä vertaistukea. Ja tähän vielä selvennykseksi, että kun me puhutaan nyt ruskeista suomalaisista, niin me tarkoitetaan kaikkia rodullisia listetuiksi tulevia ei-valkoisia henkilöitä täällä Suomessa.
Joo, ja meille oli just erityisen tärkeää järjestää vaikka vertaiskoulutuksia. Ylipäätään niin kuin tämä vertaistuki on meille niin kuin tosi keskeinen osa meidän Mixed Twins-toimintaa. Ja se on ollut tosi tärkeää, että me voidaan just ruskeille suomalaisille mixed race-identifioituville suomalaisille järjestää näitä vertaiskoulutuksia, koska me ollaan tajuttu just se, että kuinka tärkeää se on päästä puhua itselle vaikeista ja askarruttavista aiheista nimenomaan vertaisten kanssa ja vielä turvallisessa tilassa, niin semmoinen kiva kombo siihen.
Tai jotenkin, että niistä ehkä pystyy puhua sitten siinä semmoisessa suljetussa tilassa, jossa saa ottaa sen tilan eikä tarvitse niin kuin selitellä itseään. Mutta tämän lisäksi on myös kehitetty myöhemmin sitten tämmöiset turvallisemman tilan periaatteet, joita me kanssa noudatetaan meidän tapahtumissa ja mä tiedän, että, tai on ollut ihana huomata, että monet vaikka opiskelijajärjestöt nykyään noudattaa niitä. Ja näiden periaatteiden avulla halutaan varmistaa, että voidaan luoda yhdessä sellainen kannustava ja osallistava ja no nimenomaan turvallinen ympäristö, jossa kaikilla olisi mahdollisuus osallistua just omana ittenään. Ja koska se turvallisuus on kuitenkin subjektiivinen kokemus, niin turvallista tilaa ei voi 100-prosenttisesti luvata koskaan, mutta me voidaan just pitää huolta siitä ja luvata se, että se tila tuntuisi edes turvallisemmalta jokaiselle. Niin tämän takia näitä kutsutaan turvallisemman tilan periaatteiksi, eikä esimerkiksi turvallisen tilan periaatteiksi, mutta on itse asiassa kuullut molempia.
Ja just esimerkki, että miten, miten sitten tilasta voidaan tehdä turvallisempi, niin on just vaikka ihan se, että ei oleteta muista asioita, vaan kuunnellaan muita ja annetaan heidän määritellä itsensä sitten siinä tilanteessa ja siinä niin kuin tilassa, mihin he saapuu. Ja muutenkin turvallisemman tilan periaatteisiin kuuluu tilan antaminen siten, että annetaan jokaisen päättää itse, kuinka paljon hän haluaa osallistua. Ja se on tosi tärkeää, että se jotenkin sanotaan ääneen siinä tilanteessa. Niin se jo jotenkin mun mielestä ainakin tekee siitä tilasta turvallisemman.
Joo, siis jotenkin just se, että heitä on niinku haluttu ottaa huomioon, niin mun mielestä se jo niinku, ainakin saa mulle semmoisen turvallisemman fiiliksen. Ja muistan myös niin kuin jotenkin, että mulla oli semmoinen fiilis, kun mä menin ekaa kertaa. Silloin oltiin niin kuin perustamassa tätä Helsingin yliopiston Students of Coloria. Ja joo, no mä tiesin, että siellä todennäköisesti noudetaan näitä turvallisemman tilan periaatteita, mutta se, mikä mulle oli oikeasti tosi tärkeää, oli se, että mun ympärillä oli vaan ruskeita ja mustia ihmisiä. Ja Students of Color, eli tuttavallisemmin Soko, josta ei ole jollekin tuttu, niin on opiskelijajärjestö etniseen ja näkyvään vähemmistöön kuuluville opiskelijoille. Ja me ollaan kaikki oltu mukana Helsingin Sokon alkumetreillä täällä Janinan ja Priskan kanssa. Ja nyt meillä on tänään myös vieraana Jyväskylän Sokosta Hung, joka on sitten ollut siellä mukana, koska näitä on alkanut tulla muihinkin kaupunkeihin ja korkeakouluihin. Tervetuloa Hung mukaan.
Moikka ja kiitos kutsusta.
Moikka. Ihana, kun pääsit paikalle, Hung. Ja mä haluaisinkin ekaksi kysyä, että haluaisitko vähän kertoa itsestäsi ja mitä sä oikein teet siellä Jyväskylän Sokossa ja kauan teillä nyt on ollut se?
Joo, mä oon tosiaan tämmönen 21-vuotias opiskelija Jyväskylästä, alun perin Tampereelta, ikäkriisissä, se on mun elämän suurin asia tällä hetkellä, mutta mä opiskelen tokaa vuotta tosiaan kauppatieteitä ja muutin sitten Jyväskylään tässä 2020. Mitä mä tein jo Sokossa Jyväskylässä, niin mä koordinoin tällä hetkellä ehkä sitä toimintaa aika paljon, että meillä on tosi paljon tällä hetkellä esimerkiksi koulutuksia ja järjestetään erilaisia kampanjoita somessa ja sitten ihan vaan toimintaa POC-opiskelijoille, niin se on oikeastaan ollut tässä 4 kuukautta meidän tehtävänä. Ei oikeastaan tässä muuta. Mä oon tosi huono selittää itsestäni, mutta toivottavasti tämä riittää näin alkuun.
Jes, mahtavaa ja ihan mahtavaa, että pääsit vieraaksi ja että olette nyt Jyväskyläänkin perustanut Sokon. Mä muistan, kuinka siistiltä se just tuntui silloin, kun me perustettiin Helsingin yliopistoon Soko ja mä olin silloin, opiskelin 3. vuotta. Ja sitten niinku se fiilis, kun löysi niinku just sellaisen yhteisön, että oli kuitenkin 3 vuotta jo opiskellut ja ollut vähän silleen omillaan niinku ruskeana naisena yliopistolla, niin sitten kun löysi sit sen yhteisön Sokon myötä, niin se oli kyllä ihan mahtavaa. Ja ihanaa, että nyt muihinkin kaupunkeihin on alettu perustaa omia Sokoja. Ja mä ymmärsin, että sä oot ollut Jyväskylän Sokossa ihan alusta alkaen. Niin miten te lähditte alun perin perustaa? Että mitä asioita silloin on ollut taustalla?
Tämä oli aika monivaiheinen asia, että mä koin silloin 2020, kun mä tulin yliopistoon, niin mulla ei oikein ollut ihmisiä, joihin mä voin samaistua. Ja sitten yliopiston sisällä tapahtui hyvin sellaisia mikroaggression ehkä muotoisia, niin kuin rasismin muotoja, mitä siellä tapahtui. Ja mä muistan sen kevään, että se oli mulle tosi vaikea, että mulla ei ollut kellekään, kenelle mä sanon oikein, että hei, että mulla on tosi huono olla. Ja sitten jos mä taas sanoin näistä asioista joillekin, niin yleensä se oli vaikka kantaväestölle kerran, että hei, että mä oon kokenut tällaista, niin se oli semmoista vähän niin kuin mitätöintiä, oltiin siellä, että ei se ole rasismia tai tämmöistä, niin se tuntui tosi yksinäiseltä. Ja tästä sitten päädyin heinäkuussa, mä olen turhautunut asioihin tosi paljon, että niitä ei niin kuin edennyt oikeastaan mihinkään, niin mä sitten olin silleen, että hei, nyt tehdään Soko Jyväskylä mun yhden kaverin kanssa. Ja me aloitettiin ihan siitä, että me tehtiin tämmöinen Instagram-postaus, missä oli tämmöinen niin kuin julkisanoma, että miksi se niinku tarvitaan. Ja siinä mä itse kirjoitin sen sillä aika henkilökohtaisesti 3 aamuyöllä ja julkaisin senkin myös aamuyöllä muistaakseni. Niin se oli tosi semmoinen tunteellinen ilta. Ja siitä se oikeastaan se yhteisön niinku aloittaminen sitten alkoi. Ja me ollaan toimittu tosiaan nyt 4 kuukautta. aluksi oli kolme muuta, sitten tuli neljännes, viides, sitten me ollaan nähty, pidetty brunsseja, syöty ja keskusteltu ja yhtäkkiä me ollaankin järjestämässä koulutuksia ja muuta, niin tämä on ollut aika tämmöistä vuoristorataa tämä viimeinen 4 kuukautta, mikä tässä on ollut, niin on ollut tosi ilo ja se on niin upeita uusia kavereita ja ystäviä tässä aikana. Mutta oikeastaan mä itse näen, että niin kuin, jos lähtee yhteisöä perustamaan, ei siihen tarvitse mitään muuta kuin yhden postauksen ja yhden WhatsApp-ryhmän, niin se riittää jo useimmissa tapauksissa.
Vitsi, miten inspiroivaa. Jotenkin, kun sä vielä tuossa lopussa sanoit, että saa vaan sen rohkeuden siihen niin kuin Instagram-postaukseen. Se voi lähteä siitä, ja mä tiedän, että Helsingin Sokko kanssa on lähtenyt niin kuin Facebook-postauksesta liikkeelle. Mutta jonkun se täytyy niin kuin tehdä. Ja mä tuossa kerroinkin jo vähän aiemmin, että se oli mulle ihan supertärkeä kokemus tulla sinne Helsingin Sokon ensimmäiseen epäviralliseen kokoukseen, jossa mietittiin, että lähdetään tämmöistä perustamaan. Koska mä olin just silloin ekaa kertaa tilassa, jossa oli vaan muita niin kuin mustia ja ruskeita opiskelijoita eikä yhtään valkoista. Ja se tuntui aluksi jopa vähän hassulta. Mä olin ihan silleen, että wow, meitä on näin paljon. Missä te olette niin kuin ollut? Tai jotenkin just toi Hung, mitä sanoit, että oli ehkä yrittänyt niin kuin jakaa valkoisille ystävilleen niitä kokemuksia niistä mikroaggressiivisista jutuista siellä yliopistolla, eikä kukaan oikein ymmärtänyt niitä. Niin sit yhtäkkiä mä oon semmoisessa tilassa, jossa niin kuin muutkin, no se ei ole kiva, että ne on kokenut niitä, mutta se, että niistä voi niin kuin puhua ja ne ymmärtää jotenkin, tai että niistä voi keskustella. Niin mä muistan, että se oli ihan supertärkeetä. Ja me saatiin yhdeltä meidän yhteisöön kuuluvalta tyypiltä Marjamilta viesti, jossa hän kuvailee, että millaista oli olla mukana, kun me järjestettiin tässä ihan viime viikolla yksi vertaisilta, niin voitaisiin kuunnella tähän väliin ääniviesti Marjamilta.
No, se tuntui aluksi niin kuin vähän oudoltakin, koska mä oon tottunut meneen tiloihin ajatellen, että mun täytyy olla enemmän jotain tai vähemmän jotain sopiakseni niin kuin tähän tämmöiseen niin kuin valkoiseen yhteiskuntaan. Ja sitten yhtäkkiä mä menen ensimmäistä kertaa tilaan, jossa on vaan ruskeita ihmisiä. Ja mä en ollut niin kuin oikeastaan ajatellut sitä, että miltä se tuntuu. Mutta se oli ihanaa. Ja tosi vapauttavaa ja tuntui tosi luonnolliselta sitten, kun siinä oli ollut vähän aikaa ja tuntui ihanalta, että ei tarvinnut niinku selitellä mitään ja kukaan ei olettanut mitään. Ja sitten se on myös, se saa ajattelemaan myös sellaisia asioita, niinku, että kuinka surullista se on, että suurin osa mixed ihmisistä menee erilaisiin tiloihin silleen ajatellen, että täytyy selitellä ja odottaen sitä, että joku olettaa tai kysyy jotain semmoista, mistä tulee epämukava olo mahdollisesti. Pakko lisää vielä, että oli ihanaa, että ensimmäistä kertaa pääsi semmoiseen tilaan, missä oli niinku täydellisesti turvallinen olo, että ei niinku ollut ollenkaan jossain takaraivossa silleen sellaista ajatusta, että joku voisi kohdella mua jotenkin väärin tai että kuulisi jotain rasistista. Se oli ihanaa, kun ei tarvinnut miettiä muutaman tuntiin sellaista.
Kiitos Marjam sun ääniviesteistä. Mulla ainakin kolahti tosi moni asia. Ja mun mielestä olisi mielenkiintoista nyt kuulla teiltä, että muistatteko te miltä se tuntuu mennä ekaa kertaa tilaa, jos oli vaan ruskeita?
Joo, siis samaistun tuohon Marjamin ääniviestiin ihan täysin. Ja kuten Alisekin tässä aikaisemmin kertoi, niin hänellä se Sokon ensimmäinen perustamiskokous oli se eka kerta, kun saapui tilaa, jossa oli vaan ruskeita tai mustia suomalaisia. Niin mulla se oli myös sama tilanne, että silloin oli ekaa kertaa sellaisessa tilassa. Ja mä muistan myös sen tunteen, kuinka niin kuin uskomattomalta se tuntui, että pääsi sellaiseen tilaa ja jotenkin se, että kuten Marjamkin sanoi tuossa ääniviestissä, niin se tuntui jotenkin vapauttavalta. Ja sitä ei mun mielestä ollut ehkä kertaakaan elämässä ennen sitä tajunnut, että myös tarvii sellaisia tiloja. Et mä kerroinkin tässä aikaisemmin, että siinä vaiheessa olin opiskellut jo 3 vuotta yliopistolla ja kyllä sen oli tiedostanut, että okei, on tosi valkoisessa ympäristössä ja tosi usein se ainoa ruskea tiloissa. Ja jotenkin niin kuin, että kantoi sellaista tietynlaista taakkaa ja todistelun tarvetta siinä, mutta sitten kun pääsi siihen Sokon perustamiskokoukseen, jossa huomasi, että okei, kaikki muutkin on täällä niin kuin ruskeita, niin se tuntui vaan tosi vapauttavalta. Ja sitten niin kuin, että ei ollut aikaisemmin tajunnut, että tarvii sitä, mutta sitten kun löysi sen paikan, niin se tuntui jotenkin ihanalta, että okei, tällainen paikka on, jossa voi tuntea niin kuin sellaista turvallisuutta.
Mulla on aika samanlaisia ajatuksia, että tavallaan musta eka kerta tuntui siltä, että mä olin tosi helpottunut, mä koin jotenkin, että mä riitän ja mä kuulun ja mun ei tarvitse niin kuin jäädä yksin noiden asioiden kanssa. Niin mä koin semmoista vahvaa niin kuin voimaantumista, on ehkä se sana, että mä riitän. Niin se oli mulle tosi iso niin kuin kokemuksena.
Joo, mulla on ehkä vähän erilaisia kokemuksia kuin teillä. Et mä oon ehkä aikaisemminkin tässä podcastissa tuonut sen esiin, että mulla on aina ollut aika paljon ruskeita ystäviä mun ympärillä läpi mun elämän, niin jotenkin se on aina ollut, että mulla on ollut aina niitä tiloja, mihin mennä. Mutta ehkä silleen tietoisesti joskus 2017 mä kävin Ruskeiden tyttöjen yhdessä tapahtumassa, niin siellä sitten silleen tietoisesti menin ensimmäisen kerran tilaan. Mutta sitten se oli jo semmoinen aha-elämys, että okei, tälleen voi tapahtua, mutta kyllä niin kuin Sokon myötä, kun niitä tapahtumia on ollut aktiivisemmin niin kuin itse järjestämässä ja aktiivisemmin niin kuin useammin niitä tapahtumia, niin silloin en ehkä tullut just se semmoinen täysi ihana fiilis siitä, että voi niin kuin, mä voin myös niin kuin tarvita näitä tiloja ja mä voin haluta näitä tiloja ja näitä tiloja niin kuin on meille, niin se on ollut jotenkin tosi semmoinen tärkeä kokemus.
Joo, mun on pakko vielä lisätä tuohon Honkuun, sä toit tuon voimaantumisen ja sitten Priska tuon niin kuin todistelun ja sen vapauttavan fiiliksen, niin mä en jotenkin ollut tajunnut, että kuinka paljon mä joudun todistelemaan itseäni ja selittämään itseäni. Tai jotenkin se on ollut musta semmoisena vähän niin kuin lähtöoletuksena, että mun pitää tätä aina tehdä. Sitten mä oon yhtäkkiä jotenkin, että mun ei tarviikkaa. Vitsi, se tuntuu vaan hyvältä.
Ja just, että sen on tajunnut vasta silloin, kun on päässyt ekaa kertaa siihen aidosti turvallisempaan tilaan. Ja nyt kun tämä meidän jakson teemana on just nämä turvallisemmat tilat ja ollaan just puhuttu tässä vaikka näiden opiskelijajärjestöjen, kuten Sokon perustamisesta, niin miksi te näette nyt tärkeänä, että meillä on esimerkiksi Soko ja sitä kautta tila just nimenomaan ruskeille suomalaisille opiskelijoille?
Mä itse ajattelen sen, että ihan niin kuin vaikuttamisen näkökulmasta, että se, että sulla on ihmisiä ympärillä, jotka pystyy tukemaan sua ja sanomaan hei, että he on samaa mieltä, he haluaa olla siinä sun kanssa, niin se, että on se turvallinen tila, niin se kerää ihmisiä ääreen, jotka saa sen äänen ja saa sen äänen kuuluviin, jotenkin näin vaikeasti selitettynä, mutta se, että mä jotenkin koen, että yksin on tosi vaikeaa tehdä mitään muutosta, varsinkin jos tekee vaikka antirasistista työtä, mutta se, että sulla on se ympäristö, että kaikki tukee sua siinä, kaikki näkee ne asiat samalla tavalla jollakin tasolla, niin se auttaa tosi paljon siinä, että sä voit tuoda sen äänen kuuluviin. Ainakin mä oon itse ajatellut näin.
Joo, musta toi on niin kuin tosi hyvä pointti ja jotenkin itsekin ehkä lähtenyt silleen vaikka Sokon toimintaan ja on aikaisemmin ollut myös niin kuin tekemässä poliittisia kampanjoita, niin just siellä niin kuin nimenomaan se poliittisuuden kautta, että mitä enemmän meitä on, niin sitä enemmän meillä on niin kuin voimaa sanoa näitä asioita. Ja itse näen niin kuin myös sen tosi tärkeänä, että vaikka meidän politiikka moninaistuu ja sitä kautta luodaan myös niin kuin ylemmältä tasolta niitä turvallisempia tiloja ja ihan sitten jos yksilötasolla miettii, niin mulla on ainakin ollut tosi tärkeää just se, että on tullut sellainen fiilis, että voi puhua monista asioista, mistä ehkä muissa tiloissa uskaltaisi puhua. Ja mua ainakin itteeni on helpottanut se, että tuntuu siltä, että ei niin kuin väheksytä näissä tiloissa. Ja se on ollut jotenkin tosi, tosi tärkeää.
Jotenkin ei miettiä tuota poliittisuutta tai sitä, että kun tällä hetkellä tämä yhteiskunta on just valkonormatiivinen ja tosi usein niissä vaikka päättävissä elimissä tai korkeammissa paikoissa on valkoisia ja siellä ei ole sitä meidän näkökulmaa, niin yksi syy, miksi me ei päästä sinne, on se, että me ehkä saatetaan jäädä yksin niiden meidän niin kuin, vaikka rasismikokemusten tai muiden tämmöisten haasteiden kanssa, että me ei tajuta, että on muitakin, jotka kokee samalla tavalla, niin siksi vähän niin kuin siellä historiassakin, mitä mä tuossa alussa puhuin, niin se on tosi tärkeää, että on se tila, missä voi nähdä, että hei, nämä kokee samalla tavalla ja että tälle pitäisi ehkä tehdä jotain, että tämä ei ole niin kuin reilua, mutta se, jos niitä ihmisiä ei pystytä tuomaan yhteen, niin ne ei pääse ikinä keskustelemaan siitä aiheesta.
Ja vielä siitä yhteisön voimasta ja miksi nimenomaan on tärkeää, että on niitä turvallisia tiloja, niin ylipäätään se, että siinä yhteisössä ainakin mä olen alun perin edes ymmärtänyt ja oppinut, mitä tarkoittaa antirasismi ja mitä niin kuin, tai just se, että on päässyt käsittelemään niitä omia kokemuksia ja mä oon oikeastaan Sokon kautta sitten saanut sitä tietoa ja saanut vähän niin kuin niitä käsitteitä ja oppinut ymmärtää, mitä antirasismi vaikka käytännössä tarkoittaa, mikä on sitten auttanut niinku niiden omien kokemusten ymmärtämisessä ja käsittelyssä ja reflektoinnissa, mutta myös siinä, että okei, että nyt se on johtanut sitten siihen, että me tehdään vaikka tätä mixed finssiä, että kun on oppinut ymmärtää niinku sen yhteisön avulla näitä ilmiöitä.
Joo, se on hyvä muistaa myöskin se, että kun meillä on tietynlaiset niin kuin yhteisöt, että esimerkiksi mullakin on omat sisarukset, joiden kanssa mä voin puhua näistä asioista, mutta se on hyvä huomata se, että nämä turvalliset tilat niin kuin kontekstina, niin ne voi olla tosi erilaisia jokaiselle. Eli jos sä oot vaikka adoptoitu ja sä asut vaikka, mä nyt yleistän kyllä ihan hirveästi, mutta jos sä asut vaikka nyt sellaisella alueella, että siellä ei ole muita POC-ihmisiä, niin se voi olla, että ei ole mahdollisuutta siihen, että voi olla turvallisessa tilassa koskaan. Et sikäli niin kuin noi kontekstitkin ne on hyvin erilaisia, eri ehkä elämän tilanteessa sanoisinko. Ja mä olisin halunnut laittaa tämmöisen lisäkysymyksen vaan teille, että koetteko te tavallaan sen, että kun on turvallinen tila, niin onko se muuttunut teidän niin kuin elämän aikana kuinka paljon? Koska mä itse koen, mä oon monesti puhunut tästä, että jotenkin nuorena mä koin, että mä oon tosi turvallisessa tilassa, koska mä asuin lähiössä. Niin koetteko te, että tämä turvallisen tilan määritelmä, niin muuttuuko se jotenkin tällainen elämän aikana, että ensin kun sä olit pieni ja sulla oli ne sisarukset ja ehkä vanhemmat, jotka auttoi, ja sitten sä kasvat siitä, sä menet yliopistoon tai korkeakouluun, niin sitten sä huomaatkin, että hei, mulla ei ole sinä sitä turvallista tilaa.
Siis musta tuntuu, että sä avasit niin kuin tosi hyvin sen, mikä ehkä mun oma kokemus on just ollut se, että okei, lapsesta asti mulla on niinku ollut just tää mun niinku POC-ystävä porukka ja koko läpi elämän on ollut paljon niinku POC-ihmisiä mukana elämässä, mutta sit mulla on ollut tosi vahvasti se valkoinen koulumaailma ja sellaiset ympäristöt, että musta tuntuu, että sekin on niinku vaikka samassa ajassa, mutta eri paikoissa se turvallisuus on tosi erilaista. Ja toi on myös jotenkin tosi hyvä pointti siinä, että musta tuntuu myös, että se liittyy paljon myös siihen, että miten tiedostaa asioita itse. Että tuntuu, että ehkä paikoista, joissa olisi ennen kokenut, että on tosi turvallista, niin ei välttämättä enää ehkä koekaan, koska myös silleen se tieto siitä ja niin kuin ne, niin se tieto, että mitä voi vaatia ja mitä, millaista sen turvallisuuden pitäisi olla, niin ei vastaakaan sitä kuvaa, mikä se oli vaikka joskus pienempänä.
Joo, ja tuli mieleen tuosta vaan, kun puhuit Hung-lähiöstä ja että siellä on ollut sit niin kun, paljon pokkeja. Mäkin oon tuolta Korsosta ja siellä on ollut, niin kun, mä muistan, että vaikka meidän luokalla, musta tuntuu, että puolet oli suunnilleen pokkeja. Mutta sitten se, että mitä mä näin, että jotkut opettajat saattoi kohdella pokkeja tosi eri tavalla kuin valkoisia, niin vaikka niitä oli siinä samassa tilassa, niin ei se ollut mun mielestä turvallinen meille, koska se oli niin, niin kuin kiinni siinä, että miten meitä kohdeltiin ja miten mä näin, että mun ympärillä olevia ihmisiä kohdeltiin. Ja sitten se oli niin kuin eri tavalla turvatonta, kun mä menin lukioon, joka oli ihan semmoinen hypervalkoinen ja mä olin tyyliin ainoita pokkeja siellä. Tämä on niinku, tämä oli ihan sairaan hyvä kysymys. Just, että se turvallisempi tila muodostuu tosi monista eri asioista ja aspekteista. Ja niitä voi varmaan rakentaa aika monelle eri tavalla ja toisaalta sitten rikkoa sitä turvallisuuden tunnetta eri tavoin.
Seuraavaksi meillä on taas yksi meidän yhteisöön kuuluvan ääniviesti täällä, eli Tupu on jakanut meidän kanssa ääniviesti, jossa hän kuvailee, miksi hänelle on tärkeää, että on tällaisia turvallisia tiloja.
Muistan ekaan kerran, kun olin tällaisessa tilassa ja kuinka liikuttunut olin pelkästään siitä, että mua kuunneltiin ja miten se välittäminen välittyi pelkistä katseista. Tunsin oloni nähdyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi. Viimeisin on sellainen, minkä kanssa on viime aikoina kamppailu. Tai kun asuu Suomessa ja suurin osa ystävistä on valkoisia, unohtaa sen, että me keskenämme koetaan asioita niin eri tavalla ja selittämälläkään ei saa toista tuntemaan sitä mun omaa kokemusta. Ja nämä on niitä kokemuksia, mitä voin jakaa vaivattomasti tässä tilassa ruskeiden naisten kesken. Ja se tuntuu niin upealta, ei ole enää niin yksinäinen olo. Mä koen, että mä tarvitsen ja ansaitsen tämän tilan, jossa mä pystyn jakamaan kokemuksia, ajatuksia ja tuntemuksia, joita olen pitkään pitänyt itselläni. Tässä tilassa musta tuntuu kokonaiselta.
Miks podcast? Kiitos Tupu. Mun mielestä tuossa oli... Jäi itselle mieleen se, että Tupu oli silleen, että me ansaitaan tämä tila. Mitä ajatuksia se herättää teissä?
Siis nimenomaan toi ja jotenkin, että saa olla kokonainen. Niin mulla tulee nimenomaan nyt, kun on löytänyt näitä erilaisia turvallisia tiloja just Sokon ja Mixed Finsin myötä. Niin just se, että mä saan olla kokonainen. Mun ei tarvi aina saapua johonkin tilaa ja heti perustella mun taustaa ja kertoa, että on puoliksi sitä ja tätä, mitä on jotenkin tottunut tekee niiden ainaisten mikroaggressioiden ja kyselyjen myötä. Niin jotenkin se, että mä olen ansainnut sen tilan, johon mä saan tulla ja olla kokonainen oma itseni.
Me ollaan nyt juteltu siitä, että miksi tää on tärkeää, että meillä on näitä suljettuja turvallisempia tiloja, just vaikka esimerkiksi ruskeille suomalaisille, niin mielestäni olisi tärkeää nyt nostaa esille myös se, että me tarvitaan myös sitä, että muut paikat näiden niin kuin suljettujen tilojen ulkopuolella olisi meille turvallisia, koska ne ei ole.
Joo, tosi hyvä pointti, että nyt ollaan puhuttu siitä, että me ollaan tavallaan joko itse luotu niitä turvallisia tiloja meille tai sitten löydetty niitä, kun niitä on nyt alkanut tulee, mutta just se, että tilojen pitäisi olla myös turvallisia meille ihan joka paikassa. Ja mä en näe, että ne olisi vielä turvallisia, eli mä haluan esimerkiksi tähän nyt nostaa sen, mitä ollaan nyt muissakin jaksoissa vaikka puhuttu, että millä tasolla se rasismikeskustelu vaikka on Suomessa. Eli mun mielestä jo se, että meidän yhteiskunnassa, kun edelleen käydään sitä keskustelua, että onko rasismia vai ei, niin se luo jo sitä tavallaan turvattomuutta siitä, että me ei voida puhua asioista silleen, kuten ne on, eli että ruskeat suomalaiset kokee Suomessa rasismia, ja että me ei voida just nostaa sitten meidän kokemia mikroaggressioita tai ennakkoluuloja sitten esiin, koska täällä Suomessa se keskustelu edelleen junnaa siinä, että no oliko toi sun kokema mikroaggressio rasismia vai ei.
Toi on mun mielestä ihan superhyvä pointti, että sit jos se sun kokemus kyseenalaistetaan kerta toisensa jälkeen, niin eihän se kauhean turvalliselta tunnu. Ja muutenkin mun mielestä pitäisi ottaa se vähemmistöstressipuoli huomioon. Ja se, että me ollaan tosi usein edelleen, vaikka niissä korkeakouluissa ainoita ruskeita ihmisiä siellä tilassa, niin me erotutaan silloin tässä järjestelmässä, jossa siihen niin kuin kiinnitetään huomiota, jossa valkoisuus on se normi. Sille ei voi tällä hetkellä mitään, eikä sitä voi niin kuin kiistää. Niin tämä vaan niin kuin täytyy mun mielestä jotenkin ottaa huomioon ja huomioida, että mitä kaikkea se aiheuttaa. Ja miettii oikeasti, että miten niitä tiloja voitaisiin rakentaa paremmiksi. Mutta me ei niin kuin päästä tähän, jos me ei edes haluta ymmärtää, että nämä voi olla turvattomia joillekin.
Joo, mä oon todellakin niin kuin samaa mieltä, mitä olette sanonut. Ja jotta me voidaan tehdä tavallaan näistä ulkopuolisista tiloista
jotenkin niin kuin turvallisia, niin meidän on jokaisen niin kuin tarkasteltava ehkä sitä omaa toimintaa siinä. Ja mun mielestä se on erittäin yksinkertainen asia, että kysytään itseltä, että onko tämä tai mitä me tehdään, niin onko tämä sellainen asia, mikä edistää tämä turvallista tilaa. Ja tämän lisäksi mä ehkä näen vaan, että täytyy pitää oikeasti se pää auki ja kuunnella ja antaa sitä tilaa ihmisille puhua, eikä vaan niin kuin jatkuvasti epävalidoida sitä kokemusta, että hei, ei toi ollut rasismi, ei ollut tätä ja tätä. Koska se on tosi rankka se, kun sulle sanotaan, että tämä ei ole tätä ja tätä, ja sit sä oot ihan hämilläs, mitä hitsiä tämä on sitten.
Siis just toi, ja tavallaan, että tässä haluan taas tuoda sen, että me ihan jokainen täällä Suomessa, niin voidaan tehdä oma osamme siinä, että tarkastellaan sitä, että millaisia ennakkoluuloja meillä on ja miten me sitten käyttäydytään, että mikroaggressiotkin on sitten kuitenkin niitä tiedostamattomia oletuksia ja ne pohjautuisi tietynlaisiin ennakkoluuloihin. Ja just se, että ne meidän rasistiset ennakkoluulot ja rasistiset ajatusmallitkin, että ne ei ole kuitenkaan sitten vaan yksilön tasolla, vaan just, että kun meidän rakenteissa on rasismia, niin mehän ollaan opittu näitä rasistisia ennakkoluuloja ja ajatusmalleja sit sieltä, niin myös tavallaan niiden rakenteiden tarkastelu.
Niin, ja jos mennään niin kuin just siihen, että ne rakenteet vaikuttaa meihin ja että ei ole ihme, että me käyttäydytään rasistisesti, koska se on tuntunut niin kuin luonnolliselta ja sitä on pidetty jotenkin okona. Niin mun mielestä, kun me lähdetään nyt tarkastelemaan antirasistisiin silmin meidän käyttäytymistä tai tiloja tai mitä tahansa rakenteet yhteiskunnassa, ja koska sitä ei ole tehty aiemmin, niin se olisi tosi tärkeää, että ihmiset ottaisi vastaan sen palautteen, mitä nyt annetaan, ja että sitä palautetta kanssa uskallettaisiin antaa, ja sitä pidettäisiin rakentavana, ja nähtäisiin, että tässä meillä on yhteinen päämäärä tehdä tästä tilasta turvallisempi meille kaikille, ja mä en nyt tässä niin kuin syytä henkilökohtaisesti sinua, mutta mun mielestä se on ok, että mä niin kuin annan tämän palautteen, jotta tästä voidaan tehdä yhdessä parempi.
Joo, ja se, että uskaltaa myös haastaa itseensä siinä asiassa, että jos sä, no kun usein mä ehkä huomaan se, että ihmiset on sellaisia, että, tai valkoiset ihmiset, niin ne on yleensä silleen, että ne sanoo, että hei, että mistä sä oikeasti tuut, tyyppisesti. Ja me nähdään niin kuin tavallaan asioita, mitkä on opittu ja ne on niin kuin luonnollisia kysyä toiselta, niin on myöskin hyvä haastaa itseä, että onko tämä relevantti tieto, mitä mä tarvin tästä ihmisestä, vai onko se joku toinen asia, että mitä se esimerkiksi harrastaa tai mitä se tykkää lukea tai muuta. Niin tällaisia niin kuin hyvin niin kuin systemaattisia ajatuksia, mitä on, niin kyseenalaistaa, niin on silleen, no ehkä voisin kysyä jotain muuta kuin tällaista asiaa tässä hetkessä.
Siis just toi, että voi niinku haastaa itteensä ja sitten jos saa sen palautteen, niin ei tulisi heti hirveät defenssit, vaan niinku just että ottaa sen palautteen vastaan ja sitten silleen uteliaana yrittää myös parantaa sitä käytöstä ja miettiä, että miten voisin toimia toisin ja ei toiseuttavasti.
Vitsi, hyviä pointteja teillä ja jotenkin ehkä se, että me voitaisiin, ehkä meidän pitäisi muuttaa tätä meidän niinku ylipäätään ajatusmaailmaa meidän yhteiskunnassa siitä, että ei tulisi niitä defenssejä, niin me ymmärrettäisiin se, että niin kuin meidän kaikki rakenteet pohjautuu siihen rodullistamisprosessiin ja siihen, että meidän yhteiskunnan rakenteet on rasistisia. Ja mä näen, että jotenkin ehkä tästä mun opiskeluperspektiivistä niin pakko ottaa vielä nämä rakenteet kerran esiin. Eli meidän pitäisi muuttaa näitä meidän rakenteita ja niin kuin aidosti esim. Vaikka antirasismin keinoin purkaa meidän rakenteellisia ongelmia siinä, että sitten se niin kuin lopulta päätyisi siihen, että me niin kuin yksilöinä voitaisiin olla tässä maailmassa silleen, että meille ei tulisi näitä defenssejä tai ennakkoluuloja toisista ihmisistä, koska me ymmärrettäisiin vaikka se suomalaisuuden laajempi representaatio siinä, että suomalaisuus ei ole yhtä suuri kuin vaikka valkoisuus, niin jotenkin tämä olisi ehkä osaltaan myös tämä, mitä me tehdään, on just sitä, että miten näitä rakenteitakin voidaan purkaa myös sen yksilötason lisäksi.
Jep. Toi tosi hyviä näkökulmia niin yksilötasosta kuin siitä rakenteellisestakin puolesta just tähän keskusteluun turvallisesta tilasta. Ja tähän loppuun nytte, niin haluaisin vielä kysyä, että mitä te haluaisitte sanoa kaikille niille ruskeille suomalaisille, jotka ei ehkä ole kokenut oloaan turvalliseksi aina tässä yhteiskunnassa. Et miten te haluaisitte neuvoa tai kannustaa heitä?
Mä ehkä sanoisin, että mä niin ymmärrän sen, kun ei ole tavallaan ketään, joka tuntuu ymmärtävän tai ei kuuntele ja silleen, mutta mä haluan vilpittömästi vielä rakentaa sitä toivoa tässä, että oikeasti on vielä aidosti ihmisiä, ja, jotka haluaa niin kuin tehdä ja välittää ja kuunnella, niin siihen kannattaa luottaa, että se on vielä tulevaisuudessa, se, vaikka se välillä tuntuu, että se ei ole koskaan tuolleen näin, niin usko siihen, että vielä on toivoa tässä yhteiskunnassa, mutta ehkä mä lisään tuohon jotenkin, että myös on tosi armollinen itselleen, että nämä turvattomat tilat, nämä on tosi raskaita välillä, koska sitten jos sä jossain vaiheessa saat silleen, kun sitä huomaa ja sitten sä huomaat sitä koko ajan, niin sä koko ajan niin kun mietit sitä ja mietit ja mietit, niin se rasittaa ihan äärimmäisesti niin kun omaa päätä ja sitten sun kehokin reagoi siihen eri tavalla. Niin se, että tavallaan älä koskaan syytä ittees, että se turvaton tila on sun syy, vaan se ei ole sun syy. Se on sen turvattoman tilan syy, minkä on aiheuttanut valtaväestö siellä. Niin ehkä tämä on oikeasti armollinen itselleen, kun ei koe olevansa siellä turvallisessa tilassa.
Vitsi, ihana. Voidaanko vaan lopettaa tuon Hungin kommenttiin? Joo, mutta ehkä niinku, mä tiedän, että mä oon ollut tosi etuoikeutettu siinä, että mulla on aina ollut kaikenlaisia ystäviä. Mutta ehkä jotenkin se, että myös meillä Suomeen koko ajan tulee uusia erilaisia BIPOC-yhteisöjä, niin mene rohkeasti mukaan. Mä muistan, kun mä menin nyt tässä silleen aikuisiän kynnyksellä just ensimmäiseen sen tapaamiseen, missä oli ei täysin pelkästään BIPOC-ihmisiä, mutta suurin osa, niin se oli todella pelottavaa, mutta se oli niin antavaa, että mä vaan niinku suosittelen sitä, että pyrkikää löytää niitä vertaisia. Ja esim. Vaikka some on nykyään tosi hyvä väylä siihen ja jotenkin, no nyt rakkaat kuulijat, kun kuuntelet tätä Mixed Twins-podcastia, niin aina meille voi laittaa viestiä tulla meidän tapahtumiin, niin ainakin tässä on yksi paikka sille.
Ja mä haluan tähän ihan loppuun palata siihen Tupun viestiin, että me ansaitaan ne turvallisemmat tilat ja me saadaan vaatia niitä. Sen ei pitäisi olla meidän vastuulla, että me ollaan ainoita, jotka rakentaa niitä. Mutta jos sitä niin kuin voimaa riittää, niin mä toivon, että te jaksatte uskoa siihen, että teitäkin pitää kohdella hyvin niissä tiloissa. Teillä saa ja pitäisi olla turvallinen olo. Eikä se lähtökohta pitäisi olla se, kun mä puhuin siitä mun omasta lähtöasetuksesta, että mun pitää täällä todistella itseäni ja sitä, että mä riitän. Sä riität.
Tässä oli Mix-podcastin tämänkertainen jakso.
Me toivotaan, että sä osallistut keskusteluun jaksosta meidän instassa @mixedfins.
Kuullaan pian taas.